Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Velkommen tilbake til vårt digitale studio, Guro Strøm Solli.
Tusen takk.
Deilig å se deg etter så mange uker.
Det er det glede å ha deg tilbake. Det er det. Sist gang, så når du var her, så pratet vi jo om Marits metode, altså Marits Bjørgens treningsregime, som tok henne til å dominere verden og bli en helt og, for oss alle. Men i dag så har vi et veldig spennende tema. Og jeg skal ikke si det mer spennende, men det vel så interessant. Og du tok opp sist, etter vi hadde gått av lufta, så begynte vi å snakke, og så begynte vi å snakke om kjønnsforskjeller i trening. Altså, bør menn og kvinner trene forskjellig? Og så hvis man som utdyper det, så har jo, nevnte du sist, at det er jo sånn at vi kanskje presterer jevnt over litt bedre på herresiden enn på kvinnesiden, med noen hederlige unntak da. Vi har noen enere på kvinnesiden, men kanskje jevnt over så er vi bedre på herresiden. Og så er det en kjensgjerning at de aller fleste trenere, både på herresiden og kvinnesiden, er menn. Og her pirker vi borti noe som jeg tror er interessant. Da. Er det liksom for lite tilpassning til kvinner? Og burde det være mer? Og er det nødvendig med tilpassning? Her er det mange spørsmål. Guro, det er du som er akademikeren hos. Har du svar?
Jeg vet jo om jeg har noe sånn fasitsvar, men jeg synes det er kjempespennende diskusjon å ta. Jeg har i hvert fall stilt det spørsmålet noen ganger. Hvis man ser på medaljestatistikken, så ser det ut som at vi i Norge presterer litt, tar en god del flere medaljer da, på herresiden enn på kvinnesiden. Så det er jo spørsmålet om det er noe som vi kunne gjort bedre da, for å få flere kvinnelige utøvere til å ta ut potensialet sitt. Da. Og det er jo flere faktorer som kanskje er litt forskjellige. Da. Jeg tror jo det er ganske gode tall på at det er litt større frafall på jentesiden enn på guttesiden i alderen 14-18 år. Og det er jo kanskje ikke så rart, for det er jo kanskje der er det jo ganske stor forskjell kanskje med den kroppslige utviklingen mellom jenter og gutter. Da. Og forskning tror jeg, fra friidrett viser vel at jentene bare er halvparten av fremgangen som guttene i den perioden. Så en av faktorene er jo, eller et av spørsmålene er om man kan, eller burde gjøre noe for å få flere til å fortsette da, i akkurat gjennom den alderen. Da.
Hva kan det være da? For det der er jo, det er jo et moment som jeg ikke har tenkt på, men når du sier det, så resonerer det jo veldig. Og jeg husker bare tilbake igjen liksom, hvor mange jenter som slutta i den perioden. Jeg filosoferte ikke nødvendigvis så mye over det, men hva er det man kan gjøre for å beholde jentene? Har du noen tanker om det? Nei, altså... Det er jo det er som Guro sier, da, liksom, hvis du har mange år med motgang, eller til og med noen ganger tilbakegang, fordi at kroppen utvikler seg, da, så er det klart at det er ikke så gøy å holde på da. Så gøy er det ikke å jogge rundt i skreven i tals, liksom.
Ja, er det det som skjer, eller er det den relative? For at det, den alderen du beskriver, så har jo menn et litt sånn juksehormon som de får gedigende mengder av, som gjør at du får fremgang, så slett du kan ligge på sofaen, og så blir du jo sterkere og større og raskere. Mens det har jo ikke kvinner, liksom. Er det det som skjer, at den relative fremgangen, eller er det at det er noe spesielt med kvinner i den alderen som gjør at fremgang er vanskeligere?
Nei, det er den kroppslige utviklingen, at Men de får økt testosteron, som du sier, og da får man jo mer muskelmasse, og hjertet jo også en muskel, så det vokser, og man får mer hemoglobin i blodet, som gjør at man kan transportere mer oksygen. Så det mens på kvinnelige utøvere, de får økt fettprosent, ofte som resulterer i økt vekt, får også hormonelle variasjoner gjennom menstruasjonssyklusen, får et bredere hofte, og gjør at man ofte stagnerer, kanskje da. Så det kan jo være ganske stor kontrast mellom kjønnene akkurat der, da, selv om at det også store individuelle forskjeller innen de kjønnene i den perioden. Da.
Akkurat, hvis man tar en ting om gangen her, dette med menstruasjonssyklus og trening. Det jo ikke, altså, disse tingene jo, dette tror jeg litt av problemet, og vi som sitter her en podcast som stort sett drevet av menn, og dette igjen, det jo sånn, dessverre, at trenerne stort sett menn. Verden stort sett jo drevet av menn, da, og menn har jo en tendens til å fucke det til. Ikke sant? Og jeg mistenker at det kanskje litt det som skjer her, da, at man ser ofte, når man skal gi råd, så gjør man det ut fra sitt eget ståsted. Og hvis du ikke har en menstruasjonssyklus selv, så tenker man ikke over det. Det er ikke det at man vil noen vondt, man har det ikke, det er ikke noe man kjenner til. Er det sånn treningstilpassning med menstruasjonssyklus? Hva er det som sier forskningen der?
Nei, det jo et tema som har vært ganske sånn tabu i idretten lenge. Litt rart egentlig hvor lang tid det har tatt før det har blitt diskutert. Det har jo eksplodert litt de siste 4-5 årene. Det var vel det amerikanske fotballaget som før VM i 2019 liksom gikk ut med og sa at de hadde brukt tilpasning av trening til menstruasjonssyklusen sånn aktivt inn i forberedelsene. Og da tok det vel litt av, og da har det jo blitt et tema som har blitt diskutert ganske mye de siste årene. Og det sånn forskningen på området er jo enda litt uklar, da. Vi vet egentlig litt lite. Det er gjort en del forskning, men man har ikke kunnskap til å gi så mange retningslinjer på trening relatert til menstruasjonssyklusen på gruppenivå. Så sånn kort oppsummert fra forskningens side, så er det vel en sånn her individuell tilpassning ennå som gjelder. Men at det er viktig at utøveren loggfører og kanskje ser om det finnes noen mønster i trening, hvordan man responderer da gjennom syklus. Og det er akkurat den kommunikasjonsbiten, det er kanskje du litt inne på, at siden vi har hatt mye mannlige trenere, så kanskje ikke det har vært det første man har bedt utøverne sine om å gjøre, og loggføre og prøve å lese kroppen. Og det er jo en sånn hypotese her, da, at det kanskje da har tatt litt lengre tid før noen utøvere har begynt å reflektere over de tingene, og da liksom lære sin egen kropp å kjenne det, rett og slett. Fordi man ikke har tenkt at det kan ha litt å si, da.
Ja, men er det sånn at kroppen er mottakelig for et annet type stimuli før, under og etter menstruasjonssyklus, for eksempel, at det på en måte den er mer eller mindre mottakelig for en type trening i de ulike periodene? For jeg må være ærlig og si at jeg har jo trent ganske mange år med ganske mange jenter og damer i miljøet, men jeg har aldri hørt om noen som har sagt nei, jeg kan ikke det nå på grunn av at jeg er sånn eller sånn eller sånn. Jeg har aldri hørt det. Men jeg hører jo og leser jo ofte om folk som har menssmerter, om som har sånn og sånn, ja, noen blir mye, noen blir lite. Det er jo enorme forskjeller her, men jeg har aldri hørt noen ta noen tilpasninger til en eneste treningsøkt uansett. Og det tenker jeg, det er veldig rart.
Ja, jeg ble jo liksom, grunnen til at jeg ble litt interessert i de her temaene for noen år siden, var jo rett og slett at jeg hadde noen studenter som satt meg litt til veggs i forelesning, stilte noen spørsmål jeg ikke kunne svare på. Og det er jo litt interessant. Jeg har jo tatt egentlig 5-6 år med idrettsutdanning, men de her temaene har jo ikke vært nevnt gjennom utdanningen min heller. Så det har jo vært veldig lite fokus på de her tingene. Så jeg synes jo kanskje ikke det er så rart at man ikke har tenkt på det. Men det som jeg gjorde da, det var jo at jeg sendte ut en spørreundersøkelse til det var vel 180 kvinnelige langrennsløpere og skiskyttere i Norge, og rett og slett spurte hva som var erfaringene deres rundt akkurat det her temaet. Og det som var litt interessant da, det var jo at over halvparten av utøverne svarte jo at de opplevde endringer av fysisk form og prestasjon gjennom syklusen. Men det var bare 7% som hadde endret treningen sin relatert til det her. Og så var det bare 27% som hadde snakket med treneren sin om de her tingene. Så da opplevde jeg kanskje at det var en liten sånn mismatch mellom hva de faktisk erfarte da, og hvordan de tiltak de gjorde med både rundt trening og kommunikasjon.
Er det skam?
Jeg vet ikke om det er eller mer sånn kulturelle faktorer. Jeg tror bare man, det er litt tradisjon i det, at man har snakket om de her tingene med litt sånn dempet stemme, og det er ikke noe som har vært så vanlig å diskutere. Men jeg tror det er en del av de her barrierene som driver å brytes nå, det tror jeg.
Ja, for indelig, for det, vi er jo, jeg må bare fortsette, Hans-Olof, for jeg synes det er så gøy, men også, på den ene siden så snakker man jo om viktigheten av å ha en sunn kropp, beholde menstruasjon for å ha vær i balanse, bla, 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 bla. Og på den andre siden så skal man liksom ikke snakke om menstruasjon og syklus og optimalisere. Vi optimaliserer jo alt. Hans-Olof sover jo med teipet munn, liksom. Det burde jo, ja, da burde man jo i hvert fall ta tak i en så åpenbar ting, men jeg tar meg selv at jeg har aldri spurt, aldri tenkt, aldri, ja, men som Hans-Olof sier, vi har jo ikke noe erfaring med akkurat denne utfordringen selv.
Jeg tror det skjer masse nå. Jeg er jo og så heldig jeg får være del av et ganske stort forskningsprosjekt som er ledet av Universitetet i Tromsø nå, som heter Fundura, som forsker på akkurat de her tingene. Da. Så det blir jo veldig, veldig spennende å se om man kan få noe mer kunnskap om de her tingene etter hvert. Da.
Men hva konkret forsker man på da, for å se om det noe mønster i når kroppen, eller hvordan kroppen responderer i de ulike tidspunktene under en menstruasjonssyklus?
Ja, forsker både på utøverne sin erfaring, og så gjør man også noen treningsstudier, der man for eksempel trener intensive økter i de ulike fasene av menstruasjonssyklusen, og lavintensive økter i de ulike fasene, og så ser om man responderer forskjellig.
Oh ja, så, med kontrollgrupper og sånt, at det er randomisert, at det er en gruppe som skal trene hardt pre, og så en gruppe som skal trene hardt post, og så ser man liksom om det er noe forskjellig på de gruppene.
Enda så er man kanskje på det stadiet at man ser på liksom akutte responser av samme økt i forskjellige faser, og så blir det kanskje neste sted, da, som du sier, å sette opp ulike typer trening i ulike deler av syklusen. Det er jo gjort litt på styrketrening, som er spennende, da, der man har periodisert styrketrening til for at det første halvdelen av syklus der østrogennivået er litt høyere, og sammenlignet det med å periodisere det i andre halvdelen av syklus der østrogennivået er lavere, og man også har litt forhøying av progesteron, som er et hormon som hemmer litt virkning av østrogen. Og da har man jo en del, eller noen få studier i hvert fall sett at det ser ut som det kan være fordel å periodisere styrketrening i den første halvdelen av syklus.
Når østrogen er høyt?
Ja, for det har en muskeloppbyggende effekt. Da.
Er det fordi at, at kroppen ønsker å, nå går vi litt veldig teknisk til verks, men jeg har lest noe om at kroppen ønsker å ha en sånn testosteron-østrogen-balanse, både kvinner og menn, så hvis du har høyere nivåer av østrogen, så ømper kroppen automatisk opp også testosteronsnivåene? Eller er jeg helt på...
Jeg er jeg skal være litt forsiktig med å gå inn på akkurat den delen. Men
det er grunnen til at menn som går på testosteron kan få sånne forhøyde østrogenverdier, at testiklene trekker seg inn og så videre. Jeg tror det er samme effekten, at de tar testosteron, og så da begynner kroppen å produsere østrogen for å kompensere, for å få den balansen. Da. Men det er jo litt på siden.
Men er det andre ting da, hvis man liksom... For eksempel, du nevner jo styrketrening. Ja. styrketräning, hvis man ser vekk fra liksom menstruationscyklus, så är det noe som tilsier att jenter burde träna annorlunda än gutter när det kommer till styrketräning för exempel? Burde jentene träna mer, mindre? Vet du om det är någon studie gjort på det liksom, eller intervallträning för den sakens skull, är det någon forskel?
Jeg synes det et interessant spørsmål. Det jo sånn logisk, eller tenking da, så tenker jeg jo selv at kanskje det smart, spesielt I denne fasen når kroppen endrer seg, og man blir litt tyngre som kvinnelig utøver, om det da smart å trene mer styrke, rett og slett, for å tåle treninger bedre. Mm. Og på den andre siden også, siden man får kanskje litt mindre hjelp fra naturens side enn mannlig utøver, det sånn at man burde prioritere det ekstra som kvinnelig utøver. Men jeg har ikke noe sånn tydelig svar fra forskningen på det. Men jeg synes det en god spørsmål.
Men du trente jo, når du satset, så var jo du var jo relativt sett mye bedre på styrke enn du var på utholdende kapasitet. Altså du var jo råsterk, og du det sikkert fortsatt. Tror du at det på en måte kunne veie opp for utholdenhets... på en måte... at du hadde litt under på utholdningskravet, men at du hadde trent så mye styrke at på en måte, det veide opp?
Jeg tror jo kanskje altså, enkelte ferdigheter I sprintlangrenn, så var det nok gunstig å være sterk, ja. Men jeg tror nok fortsatt at det liksom det utholdningskravet som størst, ja, også på, I sprintlangrenn og I vanlig langrenn. Så jeg tror kanskje... Jeg tror ikke du kan nødvendigvis kompensere for lavere utholdenhet, men jeg tror nok du kan, altså det viktige kanskje litt X-faktor å ha I moderne langrenn og være sterk nok, det tror jeg.
Ja. Men det jo veldig rart hvis du tenker, altså hvis man leser sånn, ja nå det denne treningen som gjelder, så står det aldri spesifisert at dette bedre for menn enn for kvinner eller motsatt. Kvinner bør trene sånn, eller menn bør trene sånn. Jeg har aldri lest, det mer sånn, det 4x4.
Ja, så det jo veldig, jeg synes det litt spennende tema der. Som jeg håper jo at man får, at vi får mer kunnskap om det fremover.
Men er det ikke noen svar som kanskje bor I, hvis man studerer hva de beste kvinnene gjør, nå har du ekstremt god kunnskap om Marit Bjørgen og hva hun har gjort, hvis du sammenligner med det med vet, god kunnskap du har til hva Martin Sundby har gjort, eller Petter Northug har gjort, eller, altså, hvis du sammenligner det, gjør de nøyaktig det samme? Og det samme suksesskriteriene på en måte som gjør at de blir best I verden? Du kan bare se på de treningsdagboka, ja, de matcher, de overlapper, de bare legger det opp på hverandre, og så bare det det samme? Eller det sånn at, nei, Marit Bjørgen måtte gjøre dette, fordi hun kvinne, og det andre krav til Marit Bjørgen, og så måtte gutta gjøre dette. Og så kan det være selvfølgelig svaret at de ulike individer, så de må ha ulike treningsdagbøker, men skjønner du hva jeg lurer på her?
Ja, jeg gjør det. Nå det jo litt sånn, kanskje vært litt utfordrende I langrenn før I hvert fall, at det har vært så på store forskjeller på distansene på herre- og damesiden. Så det å sammenligne treninger kanskje litt utfordrende da, fordi de har jo egentlig trent litt mot forskjellige arbeidskrav. Det litt lengre varighet på konkurransene på herresiden. Så det har nok kanskje spilt like mye inn som kjønnsforskjellene, tror jeg.
Spesialsprinterne?
Jeg har egentlig ikke... Men jeg tror egentlig ikke at det noen sånne store forskjeller. Men det kanskje noen analyser som kunne vært gjort da, for å sett.
For da mitt neste spørsmål, og det var litt det du sa, Øystein, du sa at vi vet jo at det sånn at mange kvinner sliter med mensensmerter, og det er ulik respons da, på konseptet menstruasjon. Kan det bo en slags selvseleksjon her I at de som blir best, det de som har på en måte flaks med gen som gjør at de har minst problemer? Da. Så hvis du av den typen da, som har en periode kanskje, hvor du sliter litt mensensmerter og du ikke får den tilpasningen fordi du møter ignorante mannlige trenere som du ikke tør å snakke med fordi du litt usikker på hvordan den samtalen kommer til å gå, og da det bare tryggere å slutte. Og at det sånn vi mister potensielle Marit Bjørgner da.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ja, altså jeg tror nok at det kan være sunt å få opp kommunikasjon og kanskje få bort det tabuet. Da. Det tror jeg jo en del av det. Så tror jeg jo, jeg tror kanskje at ikke det er hovedårsaken, men at det kan være litt, det litt spennende at du sier at det kan være veldig stor forskjell på akkurat den utviklingen gjennom pubertet og postpubertet, hvordan kvinnekroppen responderer da. Og det som jeg har tenkt litt på om vi på en måte har en idrettsmodell eller noe sånt som det mannen som på en måte normen, og kanskje det de kvinnelige utøverne som følger litt den samme utviklingskurven som mannlige utøvere som på en måte overlever da. Mens de som kanskje i periode trenger litt mer tid da, eller trenger litt annen type trening, de mister vi kanskje. Så det synes jeg litt sånn spennende om man kanskje skulle tenke litt nytt på enkelte områder der.
Nå kan det godt hende at jeg helt på vidda, men du sier jo liksom, når jenter blir til damer, da, så bredere hofter, høyere fettprosent, og så hvis man da trener veldig lav intensitet, mye, så på en måte forbrenner jo kroppen fett. Vil det gjøre at den på en måte, at kroppen da, sätter in enda mer resurser på och på något få enda mer fett fördi att det tappas så mycket av det att kanske den perioden har varit lönet sånt som du sa trent styrke istället styrka att kroppen på något sätt inte kände att den blev trua av aktiviteten runt att jag brukar så mycket fett att jag måste lagra mycket fett att det heller kan bygga muskulatur.
Jag tror i alla fall det är intressant att det är rätt att du säger att den perioden når kroppen utvikler seg, så er det viktig å la den få utvikle seg ferdig. Da. Og da er det jo kanskje hvis man dunker på med masse trening, da, så kanskje det kan jo hende at det oppstår et eller annet sånn effekt der kroppen kanskje ikke prioriterer å på en måte utvikle seg av trening, men fordi at det er så mye viktigere å prioritere og de utviklingsprosess som skal skje fra du blir jente til du blir kvinne da. Så jeg tror det er en ganske viktig periode at man trener, at trening er tilpasset da. Det tror jeg.
Det jo sinnssykt godt poeng da, for man trener jo ikke for å bli sliten, man trener for å bli bedre. Og hvis kroppen bruker masse energi på å forandre seg i utgangspunktet. Og hvis man da legger på mye trening, så vil jo på et eller annet tidspunkt kroppen slutte å tilpasse på en måte ha mulighet til å få utbytte av treninga, da blir det bare sånn støy. Hvis man trener for hardt, da, det kan jo være mye, men det kan jo være, sånn det jo litt for gutta også, selvfølgelig. Men det ikke noen tvil om at når man liksom, det jo de årene der man begynner liksom for alvor å begynne å trene sånn at det faktisk en belastning for kroppen. Begynner liksom med systematisk trening og begynner å legge på litt, det blir litt punch bak det at man faktisk driver med trening, da.
Ja, og der jo kanskje, for noen så kanskje den timingen, at kanskje de årene når du virkelig liksom skal begynne å trene og spesialisere det mer, så det også kanskje år der skjer store endringer i kroppen da. Og da kan det jo hende at du ikke får samme utbytte av den treningen. Og det vel en del kvinnelige utøvere som har stått tid og brukt tid, som man ser at utviklingen kommer etter hvert. Og det er jo spennende. Og det er jo spennende, de utøverne også, eller kvinner utøverne, mange av de piker jo mellom 30 og 35, kanskje. Så det tar tid.
Men sett at du hadde vært, du hadde hoppet av det akademiske toget, da, så hadde du blitt trener på Heimdal videregående skole i Trondheim, eller du hadde blitt trener på NTG, eller på Vang, eller... Hadde du da lagt opp treninga likt for guttene og jentene? Eller hadde du kjørt ulike opplegg?
Godt spørsmål. Jeg tror jo også at der det jo stor individuell forskjell mellom innad I hvert kjønn også. Så jeg tror nok at jeg hadde prøvd på en, altså at det viktigste en individuell tilpassning. Det tror jeg fortsatt. Og lese hvert enkelt. Så jeg tror nok at det hadde vært viktigst da. Og det jo også litt sånn forskjellig utviklingstakt da. Mange jenter jo kanskje ferdig eller går mot slutten av puberteten når de starter på videregående, men guttene jo kanskje mange av de jo kanskje midt inne I det. Og det jo ikke sånn at de fri for problemer og det bare fryd og gammel for de heller. Mange av de vokser jo kjempemasse I en periode der, og da kan det jo bli mer utsatt for skader og kanskje mer ukoordinert og så videre, så at det også viktig å gjøre tilpassning der.
Da kjenner jeg meg igjen der. Derfor jeg trynet, vet du, Hans Olav, for at jeg hadde jo puberteten til jeg ga meg, 36-37. Det var jo veldig sent utviklet og hadde veldig lang pubertet. Det var fordi at jeg var veldig sliten stort sett, så jeg brukte veldig lang tid på å utvikle. Men jeg bare, I kjølvannet det du sier da, Guro, altså, sett at det på en måte... jentene da fra naturens side har tyngre arbeidsforhold enn guttene I denne fasen. Men intervallen jo fortsatt, det 6x4 som vi skal gjennomføre, og om du heter Guro eller om du heter Øystein, det spiller jo ingen rolle. Nå det 6x4. Burde det vært sånn at guttene kjører 6x4, jentene kjører kanskje 4x4, og at det var kommunisert fordi at det var ulike, både ulike utgangspunkt, men også ulike behov. Burde det vært litt mer sånn?
Ja, altså sånne tilpassninger tror jeg gjøres. Eller at det noen som kjører intervalldragene som en kort intervallløsning, eller noen som kjører litt annen type terreng. Jeg tror jo kanskje på å ha litt sånne verktøy I verktøykassen sin for å gjøre tilpassninger både innad I kjønn, men også på tvers av en utøvergruppe. Da. At man tør å gjøre de her små justeringene. Jeg veldig trua på å trene sammen, men jeg har jo trua for å gjøre de her, så gode trenere får til å gjøre de her justeringene innad I en gruppe, da, sånn at flest mulig får utbytte av treninga. Jeg tror det nøkkelen.
Og så det vel en sånn kulturgreie her, som jeg hører du sier I det tilfellet der, og at man tør å, liksom, at det ansvar som hviler på lederne og trenerne, at man liksom gjør individuell tilpasning. Da. Fordi det ikke bare at det forskjell på kvinner og menn, men det jo som du sier, det jo store forskjell innad hos kvinner og innad hos menn. Og hvis man på en måte skaper forståelse og en kultur hvor det lov at nå Øystein skal faktisk løpe litt færre intervaller enn de andre, fordi det trenger Øystein akkurat nå. For at han skal bli på sitt beste, så må han, og det det på en måte en forståelse for, at ikke han blir erta eller ledd av eller og så videre, for at han ikke gjør de samme mengden arbeid som de andre. Og ikke minst liksom sånn, den kulturendringen som jeg opplever at skjer I samfunnet. Husk at det er jo ikke mange år siden damene fikk lov å hoppe I stor bakke. De får jo fortsatt ikke lov å sykle Tour de France. Og når vi ser på langrenn, det er jo det verste som kan skje, at kvinner kan ikke gå 5 mil. Det er jo helt, man kan ikke våge, liksom. Man kan ikke sende kvinner, det er jo hasardiøst. Hva kan foregå da? Og vi ser at det er en kulturendring, da, hvor man liksom begynner å behandle kvinner likt som menn, og det tror jeg har vært en kamp som har pågått lenge, og den jo beviselig ikke helt ferdig enda, men jeg tror dette skjer litt av seg selv, da, heldigvis.
Ja, jeg tror det skjer masse. Det jo kanskje, går kanskje litt tregt I idretten av og til, tenker jeg, noen gang, men jeg tror det godt på vei. Og så det jo, jeg tenkte bare litt på at man har fokus på at det kanskje faser der kvinnelige utøvere har trenet annerledes eller litt enn menn, men det jo også sånn som det som skjedde litt med kvinnelandslaget I langrenn også mellom 2010 og 2015 var jo kanskje at de var trent mer enn herrelaget og liksom pushe grensene videre. Så det jo også så viktig perspektiv da.
Men jeg har en utfordring, for jeg mener at kvinner og kvinnene må bære en liten del av dette ansvaret, og her kommer det. Hver gang det skal søkes etter en kvinnelig trener eller en kvinnelig på landslagene, så løper alle jentene og gjemmer seg. Mens gutta, de tar jo ansvar, vi tør å ta risiko, for det risiko, du må tørre å legge det huet på blokka, Og kan det være at dette litt biologisk dette også, men jeg føler det sånn gjengangen i samfunnet, at når, det mangles rollemodeller da, ikke sant? Disse kvinnelige utøverne, de trenger rollemodeller, som, for at, da hadde ikke det vært et problem. Hvis, da er det lett å gå, det mye lettere, tror jeg, for en kvinne som under alder hvor de utvikler seg, å gå til en kvinnelig leder eller en kvinnelig trener og snakke om disse problemene. Fordi de vet at den dama de snakker med kan relatere seg til problemene. Og hun vil da også gi råd basert på sin egen kropp, og hun har forståelse. Mensensmerter, sier du, ja, det vet jeg nøyaktig hvordan det føles. Og jeg skal høre hva som har funket for meg. Jeg vet hva jeg har gjort, og hvordan jeg har funket. Og, mens når du går til en mann, så vil du ikke få noen respons. Det er ikke, i hvert fall ikke utelukkende fordi vi menn er ignorante og naive. Det er også fordi vi har ikke noe forhold til det. Da. Så jeg mener at kvinner, dere som hører på, og dere må være litt ansvaret dere også. Ikke løpe og gjemme dere når man trenger kvinnelige lederskikkelser og kvinnelige trenere i idretten.
Jeg veldig enig i at vi trenger flere kvinnelige trenere og ledere, men så tror jeg jo akkurat der, det kan jeg kanskje bli litt provosert av at vi skal ha kvinnelige trenere for at de skal kunne snakke om mensen med utøveren sine, det kanskje ikke helt enig. Jeg tror som mann kan snakke om de her tingene på en helt utmerket måte, hvis du bare litt nysgjerrig og leste opp litt og sette inn de tingene, så det vel en liten sånn tilbake på det.
Ble ditt navn nevnt, Guro, når det var snakk om, eller blander jeg med Marte Kristoffersen nå?
Nei, da, Guro ble nevnt.
Når det var snakk om ny trener nå på damelandslaget. Var ditt navn oppe i høy hatten da?
Jeg tror ikke jeg var så veldig i diskusjonen da, nei.
Vår poddvenn, Petter Skinstad, han hadde et navn på blokka, han.
Ja, dette har jeg hørt. Men helt ærlig, kunne du ha tenkt deg en sånn rolle en eller annen gang?
Kanskje en eller annen gang, men nå føler jeg at jeg har jo egentlig lagt litt mer sånn løpet mitt de siste årene. Jeg har egentlig vært å jobbe mot å bli en dyktig fagperson. Da. Så
når du har liksom... Når jeg er en dyktig fagperson med 3 år på landslaget i jogging, så tenker jeg at det er greit. Det finnes en haug av mannlige trenere som ikke nødvendigvis har det.
Ja. Nei, men du hadde jo vært helt rå i den posisjonen, men du har helt rett av det du sa, at det er ikke sånn at man behøver å være kvinne for å kunne tørre å være bevisst disse problemstillingene. Og det er jo også bare å koble inn de ressursene når det trengs. Da, ikke sant? Jeg antar at du bare er en telefon unna hvis noen på landslaget trenger tips og råd om ting, Guro. Så du har helt rett da, og jeg tror det er tilbake
til kultur. Og ikke begrens det til mensen da.
Nei, ikke det gjelder. Det tror du kan bidra med mye mer.
Takk, Øystein.
Vær så god. Jeg tar den så ikke han kjører kiosken. Altså, sist gang vi hadde det, så var det snakk om å få unger og ha fri, og nå er det at Guro er veldig flott.
Hun
har hatt mensen i... Hun har hatt mensen i 20 år nå, så hun er jo veldig ekspert på det greiene der. Hun
har hatt mensen lenger enn de fleste andre
i studiet. Vi gir oss der, før dette går skikkelig dårlig.
Vi må gi oss der. Så.
Ja, men et siste spørsmål, Guro. Om 20 år trener gutter og jenter, menn og damer tilnærmet likt, sånn som i dag, eller er det større variasjon, tror du?
Jeg tror det er større variasjon, det tror jeg. Jeg tror vi får litt mer kunnskap om det her, og at det kanskje det er min hypotese, at det er litt større variasjon. Jeg tror man utvikler seg trenings- og fagfeltet videre hele tiden, og det vil overraske meg hvis ikke det. Vi vet litt mer, så vi kan gjøre litt bedre tilpasninger om noen år.
Ja, og hvis man ser da på, i kjølvannet, liksom du sa rundt at mer fett, og litt sånne ting på kvinner enn på menn i utgangspunktet, så i hodet mitt så tenker man at kanskje gutter kunne tåle mer intensiv trening, hakket bedre enn jenter, og motsatt på det lav volym da, at det kanskje jenter kan tåle enda mer og pushe grensene enda mer på det lav intensitet da. Kun basert på spekulering fra Lillehammer, men jeg har tenkt tanken, og hvis du ser på sånn der ultraløpinga, så ser du at forskjellene på gutter og jenter der er mye mindre enn på når det er litt mer trøkk i etappen.
Ja, det stemmer det. Det er jo en del faktorer som tilsier at kanskje kvinnekroppen er bedre egnet for ultraløp. Og så dermed at menn tåler høyintensiv trening bedre, det kan jo, de har jo mer muskelmasse, så da har de jo også høyere sånn anaerob energiomsetning, og, men det fører jo kanskje også noen ganger til litt lengre restitusjonstid. Da. Så ja. Den kan jo kanskje diskutere, den kanskje litt mer usikker på. Da. Men jeg synes det spennende diskusjon. Det blir interessant å se om vi, hva vi vet om 10-15-20 år.
Ja, det kjempekul diskusjon, og ordentlig viktig diskusjon. Takk for at du bare stilte spørsmål og fikk det opp på agenda. Jeg helt sikker på at det mange som hører på som blir inspirert, nysgjerrig og har lyst til å dykke dette selv. Og Guro, du kunnskapsrik. Du den første vi ringer til, du, når vi trenger å diskutere og lære om disse tingene her, så vi kommer helt sikkert til å ha deg på igjen. Og så gleder vi oss til å høre om denne forskningen som du nevnte i sted, så vi håper at den finner ut noe smart. Så.
Rekk opp hånda da når du får noe svar, Guro. Vi supergira på å høre.
Det skal jeg gjøre. Det veldig, veldig artig å få diskutere med, det, med dere. Det spennende.
Det ligger på da. Vi snakker sammen, folkens. What a wonderful world.
Dager. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.